Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ediția de astăzi, 27 octombrie. La microfon, alături de dumneavoastră,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată principalele teme ale acestui program.
Nu idealizez lucrurile, dar lucrul esențial pe care îl vor învăța românii din contactul lor nemijlocit cu lumea occidentală este asumarea responsabilității.
A afirmat astăzi președintele Ionilescu în fața camerelor reunite ale Parlamentului.
În timp ce organizația Reporter Fără Frontieră clasează România între Congo și Niger într-un ultim clasament al libertății presei în lume.
Un comentariu semnat de Radu Călin Cristea înainte de startul campaniei electorale.
Și rubrica lui Alexandru Călinescu acum 20 de ani.
Iar în pagina internațională despre dispariția marilor candidați de explozibil constatată în Irak.
Și despre criza instituțională la nivelul Comisiei Europene.
Buletinul de știri al emisiunii este redactat și prezentat de Vitalie Condrațchi.
Președintele desemnat al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, și-a retras propunerea pentru noua componență a Comisiei în fața riscului ca propunerea să fie respinsă astăzi de Parlamentul European. Detalii în pagina internațională a emisiunii. Palestinienii, Liga Țărilor Arabe și Uniunea Europeană au salutat votul Parlamentului Israelian privind retragerea așezamentelor evreiești din fâșia Gaza. Ministrul olandez de externe, Bernard Bot, țara care deține președinția Uniunii Europene, a declarat că evacuarea trebuie să facă parte dintr-un plan mai larg de acțiuni. Planul de dezangajare al premierului Ariel Sharon a provocat o scindare în partidul de guvernământ. Un ministru care s-a pronunțat împotriva planului a fost demis, Ariel Sharon pronunțându-se împotriva unui referendum în acest sens. Circa 800 de militari britanici staționați în sudul Irakului au început astăzi redislocarea în regiunea Bagdadului. Trupele britanice ar urma să ia parte la o ofensivă americană împotriva insurgenților din vestul și nordul capitalei irachiene. Decizia premierului britanic Tony Blair de a da curs solicitării Statelor Unite în acest sens este contestată după ce popularitatea lui Tony Blair a scăzut ca urmare a sprijinului său pentru războiul din Irak. Rusia a cerut Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să discute trimiterea inspectorilor ONU pentru armament în Irak după dispariția a 350 de tone de explozibil care pot fi folosite la detonarea încărcăturilor nucleare. Statele Unite nu au susținut propunerea Federației Ruse, ambasadorul american la ONU declarând că investigația ar trebui efectuată de un grup condus de CIA în Irak. Campania electorală pentru președinția Ucrainei a fost din nou criticată de oficialități a Uniunii Europene, care monitorizează desfășurarea campaniei. Într-o declarație a ambasadorilor țărilor Uniunii Europene la Kiev, se arată că presa de opoziție întâmpină dificultăți înainte de alegerile de duminică, 31 octombrie, în timp ce mai multe organizații neguvernamentale sunt supuse presiunilor. OSCE și-a exprimat de asemenea îngrijorarea în legătură cu alegerile din Ucraina, unde se află președintele rus Vladimir Putin, care ieri a lăudat performanțele economice ale guvernului condus de premierul prorus Viktor Yanukovych, care candidează la președinția Ucrainei.
Mulțumesc, Vitalie Condrațchi. Continuăm cu câteva note pe marginea discursului pronunțat în această dimineață de președintele Ion Iliescu în fața camerelor reunite ale Parlamentului.
Citați de mediile de informare de la București, diversi parlamentari calificau astăzi în mod complet diferit alocuțiunea de încheiere a mandatului prezidențial. Pentru Victor Herbenciuc, perioada Iliescu a fost un moment de cotitură, fapt reflectat de discurs, în timp ce o deputată PD aprecia locuțiunea drept demagogică și încărcată de lozinci.
De remarcat sunt afirmațiile senatorului UDMR, Gheorghe Frundo, care spunea, îl cităm, cred că domnul Iliescu s-a schimbat mult în ultimii 15 ani, cum ne-am schimbat și noi. Oricine ar fi viitorul președinte al României nu se poate abate de la drumul pe care merge acum președintele Iliescu.
Ce a spus așadar președintele în ceea ce numea această enunțare fatalmente sumară și selectivă? Potrivit lui, și astăzi, citez în continuare, la 15 ani de la declanșarea reformelor, sărăcia și suportabilitatea socială a schimbărilor structurale din economie se dovedesc a fi aceleași constrângeri inevitabile în proiectarea oricăror politici publice, indiferent de natura ideologiei dominante a celor care exercită guvernarea. Răspunsul la întrebarea care sunt valorile noi societăți românești ar fi simplu, nota Ion Iliescu, spunând valorile comune întregii Europe, democrația ca regim politic, respectul strict al drepturilor și libertăților cetățenești, responsabilitatea individului și a societății, toleranța, căutarea consensului, respectul identităților grupurilor minoritare.
Cine citește atent alocuțiunea prezidențială nu poate să nu remarce folosirea repetată a verbului a regreta. Regret faptul că situația tulbure de la începutul anilor 90 și încrâncenarea din viața politică m-au împiedicat să fac unele din aceste gesturi de reconciliere politică mai devreme. Am risipit energie și am irosit timp, îmbătălii lipsite de orizont, în loc să ne concentrăm asupra marilor probleme ale tranziției.
Regret că mijloacele pe care economia de tranziție le-a pus la dispoziție statului nu ne-au permis o mai rapidă și substanțială reducere a sărăciei, a mai spus Ion Iliescu, care adaugă și că sunt conștient că România nu este o țară perfectă. Președintele a enumerat, citez, slăbiciunile esențiale ale românilor, între care incapacitatea noastră de a lucra împreună pentru realizarea unor proiecte de viitor.
La acest capitol important, președintele a atribuit vina doar celor care, după formula lui, se prezintă drept exponenți ai societății civile. Învinuită exclusiv și numită explicit este și administrația din anii 1997-2000, care, spunea Ion Iliescu, a făcut experimente de genul terapiilor de șoc, ce ne-au aruncat în 1997 într-o gravă recesiune. Niciun cuvânt explicit însă despre limitele concrete ale guvernării PSD.
Atât deocamdată despre alocuțiunea ce încheie practic cariera de președinte a președintelui Iliescu.
Victor, să mai spunem totuși ceva. După discursul președintelui Ion Iliescu, fostul președinte Emil Constantinescu l-a invitat la o dezbatere televizată pentru a răspunde acuzațiilor primite. Victor, și să mai notăm totuși un alt enunț al președintelui, țin să-mi exprim solidaritatea cu jurnaliștii care au avut de suferit de pe urma unor agresiuni în exercitarea meseriei lor. Aceste practici sunt inacceptabile, iar autorilor trebuie pedepsiți cu toată severitatea.
Ar fi de observat, Oana, că nu odată pierderea cumpătului prezidențial sau al primului ministru a încurajat indirect agresarea ziariștilor români, iar poziția pe care se situează astăzi România în ultimul index al libertății presei în lume, dat publicității ieri de organizația neguvernamentală Reporter Fără Frontieră, nu este străină de tratamentul la care este supusă presa românească de către cei aflați la putere.
Pe scurt, între cele 167 de state recenzate pe ultimul loc, situându-se Cuba și Coreea de Nord, România se află la poziția 70, ultima între statele europene avansate, dacă se exceptează Serbia, Muntenegru, Moldova, Ucraina și Rusia, între Guatemala, Congo, Niger, Madagascar și Burundi. Poziția României nu este una de cinste. Pe această temă, Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Soria Blatman, responsabila Departamentului pentru Europa a organizației Reporteri Sans Frontières. Prima întrebare a fost cum se alcătuiește indicele în cauză.
Am pregătit 53 de întrebări care acoperă toate încălcările libertății presei, de la cea mai gravă, asasinarea jurnaliștilor sau dispariția lor, trecând prin atacuri, amenințări, cenzură, autocenzură, legislație, pedepse cu închisoare pentru calomnie, pentru delicte de presă și așa mai departe. Apoi am cerut mai multor oameni să răspundă la acest chestionar, în primul rând celor de la Reporteri Fără Frontiere, celor peste 150 de corespondenți ai noștri locali din întreaga lume, dar și unor experți în chestiuni de legislație sau unor activiști pentru libertatea presei. Fiecare întrebare are un punctaj. Un atac fizic împotriva unui jurnalist, de exemplu, costă multe puncte și avem apoi nota finală care e media punctelor din chestionar. Și în cazul României, cum s-a alcătuit această notă finală?
First of all, I have to say that this mark is due to the number of attacks against journalists.
În primul rând, trebuie să spun că această notă se datorează unui număr de atacuri împotriva jurnaliștilor, cazurile ziariștilor din provincie care au fost victime ale unor atacuri pentru că investigau chestiuni legate de corupție la nivel local, politicieni și alții. Aceste atacuri au fost foarte grave ziariștii ar fi putut fi uciși, iar anchetele oficiale nu au avut niciun rezultat până acum. Chiar dacă știu că autoritățile au făcut mult, sau cel puțin așa pretind, pentru a afla cine se află în spatele acestor atacuri, trebuie să subliniez că impunitatea de care se bucură autorii acelor atacuri este foarte periculoasă, credeți-mă, și a costat România o mulțime de puncte în indexul nostru. Asta nu numai pentru că e ceva inacceptabil să ataci fizic un jurnalist, să-l reduci la tăcere. E foarte periculos pentru că dacă autoritățile nu reușesc să scoată adevărul la lumină în aceste cazuri, ceilalți, și mă refer aici, nu știu, la mafioți, la grupările crime organizate sau chiar la politicieni locali, toți aceștia pot să-și închipuie că pentru a reduce la tăcere un jurnalist care te deranjează prea mult, nu trebuie decât să-l ataci fizic sau chiar să-l omori. Astfel încât impunitatea în acest caz e foarte importantă.
Is very important.
Ați vorbit cu autoritățile de la București despre aceste cazuri?
We saw them when we were in Bucharest. We saw the prime minister.
I-am întâlnit când am fost la București pe primul ministru, pe președinte, pe ministrul de interne. I-am întâlnit pe toți cei cu care am putut să ne întâlnim și toți ne-au spus că fac tot ce pot pentru a afla cine sunt vinovații pentru asta și ne-au mai spus că nu se va face nicio distinție politică dacă, de exemplu, se va dovedi că un politician e de vină în cazul bătăii administrate lui Ino Ardelean. Asta nu va conta în niciun fel. Dacă e vinovat, e vinovat. Dar n-au găsit pe nimeni. Vești avem, dar faptul e că n-au aflat cine e vinovat în niciunul din cazuri. Așteptăm să vedem cum vor evolua lucrurile și după aceea va trebui să vorbim din nou cu autoritățile, dacă se vor schimba. Să le spunem clar că așteptăm multe de la România și așteptăm ca adevărul să iasă la iveală în cazul acestor atacuri. Și repet, nu e vorba de atacuri banale, minore. Ino Ardelean, de exemplu, ar fi putut fi omorât, așa că e foarte serios, foarte serios și autoritățile au responsabilitatea politică de a afla cine a fost autorul atacului.
Political responsibility to find out who it was. Of course, we have other problems in Romania. Lack of independence.
Desigur, în România avem și alte probleme. Lipsa de independență a presei publice. Am dat publicității un raport anul trecut, în martie, despre problema lipsei de independență a radioului public, de exemplu. Sau toate cazurile de presiuni asupra jurnaliștilor și ale tuturor intervențiilor din partea unor politicieni și lipsa de pluralism, despre care vorbim nu numai noi, dar și alte organizații care monitorizează presa la nivel local. În România sunt o mulțime de taburi, cum ar fi corupția la cel mai înalt nivel în rândul politicienilor. E foarte dificil să vorbești despre asta calm și senin ca jurnalist și asta mai ales în provincie, nu în București. Am fost acolo și știu că pentru un ziarist e foarte greu să-și facă meseria calm și independent fără nicio presiune din afară. De exemplu, dacă vrei să scrii independent despre aderarea României la Uniunea Europeană, dacă îndrăznești să critici ceva într-o perioadă atât de importantă din cauza alegerilor, ești taxat foarte repede drept trădător al țării și cred că asta e destul de periculos. Ăsta e motivul pentru care România are o notă atât de joasă anul acesta.
Soria Blackman, responsabilă pentru Europa în organizația neguvernamentală Reporters Sans Frontières, care va reveni în emisiunea noastră Ora Moldovei de la ora 21 cu aprecieri despre situația presei din Republica Moldova, situată pe poziția 78.
De la libertatea presei la, aș spune, libertățile presei, fiindcă atunci când se discută atitudinea și imaginea presei românești, nu întotdeauna vina se poate arunca exclusiv pe instituțiile statului și oamenilor. Există și o tentație de prostituare din partea nu puțin ziariști, despre care i-am cerut să relateze Sabinei Fati.
Cele mai multe televiziuni naționale și ziare centrale au preluat ultimul mesaj electoral al partidului de guvernământ, transformându-l în subiect de presă. Prin acest mesaj, liderii PSD încearcă să acrediteze ideea că reprezentanții Alianței PNL-PD ar avea un discurs antioccidental și că venirea la putere a Alianței ar bloca România în cursa spre Uniunea Europeană. Adrian Năstase a vorbit astfel despre xenofobia lui Traian Băsescu, iar Fiorel Hrebenciuc a precizat că prestația lui Traian Băsescu pune în pericol integrarea României în Uniunea Europeană. Declarații de acest tip au fost difuzate de cele mai importante televiziuni la ore de maximă audiență, fără a fi însoțite și de argumentele celelalte părți, așa cum cere una din regulile de bază ale jurnalismului. În plus, cotidiane centrale importante au preluat din zbor ideea că venirea la puterea Alianței ar putea întârzia integrarea României în Uniunea Europeană, sprijinind-o cu păreri ale unor analiști influenți sau chiar cu observații ale unor oficiali europeni. Adevărul de ieri titrează pe prima pagină, cităm, viitorul comisar european pentru politici regionale își dă cu părerea. Schimbarea echipei guvernamentale în România ar întârzia procesul aderării. Articolul relatează însă un interviu acordat de oficialul european agenției bulgare BTA, în care se vorbește despre problemele care ar putea decala primirea Bulgariei de cea a României în Uniune. Între acestea se află critici la adresa Bucureștiului referitoare la corupția la nivel înalt care există în România și dificultatea autorităților române de a pune în aplicare noile legi modificate în conformitate cu standardele europene. Între aceste chestiuni se află și alegerile din România, care ar putea conduce la o întârziere a procesului de aderare, întrucât, explică oficialul european, schimbarea echipei de guvernare întârzie întotdeauna procesul de aderare. Tot ieri, Cotidianul Național publică pe prima pagină o poză mare a analistei Alina Mungiu cu titlul Occidentul vrea ca PSD să rămână la putere. În interiorul gazetei este citat un fragment dintr-un interviu al Alinei Mungiu în care aceasta arată de ce unele guverne occidentale ar prefera o continuitate a guvernării PSD. Cităm din nou. Sunt printre românii care se întâlnesc cu mulți agenți guvernamentali străini. Știu că în acest moment este o frică de schimbare, nu că oamenii nu văd și partea care este criticabilă a guvernului Năstase. Dar cabinetul PSD s-a plasat într-un fel de rău cunoscut și moderat. Am încheiat citatul. Ambele titluri date de cele două ziare amintite sunt exagerate astfel încât indirect sprijină mesajul electoral al PSD îndreptat împotriva alianței PNL-PD. Diversiuni de acest fel au loc cu consimțământul editorilor mass media și a jurnaliștilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Televiziunea română ProTV, Antena 1, anunță astăzi presa bucureșteană, au refuzat să colaboreze cu Fundația Concept și să difuzeze spotul publicitar al campaniei naționale Nu da șpagă. Probabil că nu au auzit încă precizările președintelui Iliescu făcute azi dimineață, după spusele căruia, cităm, nu există corupții noștri care sunt buni și corupții lor care ar fi răi. Între timp, Centrul de Jurnalism Independent a câștigat la prima înfățișare procesul intentat guvernului pe tema contractelor de publicitate acordate numai unei părți a presei, a noastră, cum ar zice cineva. Și să mai amintim, Victor, că guvernul Adrian Năstase a anunțat că va face recurs față de decizia instanței.
Reflecțiile politice ale zilei, semnate de Radu Călin Cristea, se intitulează astăzi înainte de startul campaniei electorale.
Candidații pentru Cotroceni și pentru cele două camere se află în bloc starturi, pregătiți pentru ceea ce se anunță a fi cea mai echilibrată competiție electorală de după căderea comunismului. Potrivit celui mai recent sondaj de opinie realizat de curs, Uniunea PSD Pur este cotată la capitolul intenției de vot cu 41%, cu 3% mai mult decât alianța PNL-PD. Din punctul de vedere al investigației sociologice, diferența de 3% intră în marja de eroare a sondajului, cu alte cuvinte cele două blocuri politice pornesc cu șanse egale. Tabloul cursei pentru președinție a fost răvășit de intrarea în cursă a lui Traian Băsescu, despre care aceiași experți afirmă că are un potențial de creștere superior lui Adrian Năstase. Chiar dacă deocamdată se află sub simpatia electorală de care se bucură alianța PNL-PD, Băsescu pare să fi câștigat o altă cursă importantă în ecuația alegerilor, aceea cu fostul candidat la președinție al alianței Teodor Strojan, ale cărui resurse de creștere în popularitate înghețaseră în preajma 35%. Nu este exclus ca, la fel ca la alegerile locale din iunie, balanța să încline în favoarea unei anumite candidaturi în ultimele 3-4 zile de campanie. Nu se anunță totuși surprize mari, România îndreptându-se spre bipolarism politic. PSD are o evoluție notabilă, fiind remarcabil că, după 4 ani de guvernare, depășește în sondajele de opinie scorul de 36,9% cu care câștigase alegerile din 2000. Senzațională este însă ascensiunea alianței PNL-PD, care nu coboară în cele mai pesimiste previziuni, sub 35%, în timp ce în 2000, candidând pe liste separate, cele două formațiuni au strâns împreună doar 14,5% din opțiunile electoratului. Marele perdant al acestor alegeri pare să fie PRM, chiar dacă așteptata locomotivă CV Tudor încă nu și-a intrat de plin în rol. Occidentalizarea forțată a mesajului lui CV Tudor are efecte perverse, conducând la o pierdere masivă a electoratului atras de celălalt PRM, cel care strânsese în 2000 peste 20%. Un loc modest, dar constant în sondaje, ocupă partidul Noua Generație, PNG, și candidatul acesta la președinție, Gigi Becali. La doar câteva luni de la înființare, PNG gravitează în jurul la 2-3% și se află pe un curs ascendent. Dinspre PNG ar putea să apară cele mai rele modele și mesaje pentru──================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ democrația românească, în condițiile în care partidul condus de Gigi Becali s-a revendicat public ca având sensibilități cu mișcarea legionară. Același studiu relevă faptul că circa 6% din electorat, adică aproximativ 1,4 milioane de persoane în vârstă de 18 până la 21 de ani, va vota în acest an pentru prima oară. Înclinația politică a acestui electorat fraged și deosebit de derutat este una paradoxală. Cele mai multe opțiuni îndreptându-se către alianța PNL-PD și către noua generație a lui Becali. În sfârșit, al șaselea partid cu vizibilitate în sondaj este UDMR, căruia Biroul Electoral Central i-a simplificat traseul prin scoaterea din cursă în condiții discutabile a Uniunii Civice Maghiare. Chiar dacă UDMR va avea aproape sigur un acces în Parlament mult mai dificil față de toate scrutinurile de până acum, o eventuală rămânere a Uniunii conduse de Marco Bello în afara legislativului ar încurca enorm toate scenariile pozitive legate de viitoarea majoritate. Asta în condițiile în care UDMR rămâne singura variantă acceptabilă democratic pentru o majoritate parlamentară, fie alături de Uniunea PSD PUR, fie împreună cu alianța PNL-PD. Celălalt scenariu plauzibil este acela al unui guvern minoritar cu sprijin parlamentar selectiv, adică un gen de guvernare foarte probabil convulsivă, cu succesiuni de crize care vor împinge aproape sigur România către alegeri anticipate. Cum se prefigurează campania electorală? Observatorii politici apreciază că va fi o campanie murdară și foarte tensionată. O poziție foarte centrală va ocupa Traian Băsescu, un actor foarte dinamic, arțăgos și cu un tip de combativitate care până acum i-a adus numai succese. PSD va avea de pierdut dacă va evita confruntările cu Băsescu. În același context, liderii PSD, Năstase în primul rând, se simt vădit incomodați de spontaneitatea și de replicile acide cu care Băsescu a făcut destule victime în politică, de la Petre Roman în PD la Mircea Joan în cursa pentru primăria Bucureștiului. Conchizând de forma și eficacitatea inevitabilului Băsescu, depinde viitorul României, cel puțin pentru următorii 4 ani.
Ați ascultat o analiză semnată de Radu Călin Cristea. Acum 20 de ani. Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz. O rubrică de Alexandru Călinescu.
27 octombrie 1984. Scânteia tineretului, pagina 1. Teodor Răpan, cântec pentru anii luminoși. E patria întreagă un vers nespus și e o legănare moale în lucru și în simțire, în timp ce zeul toamnei împarte fericit rodiri de pace înaltă, de zbor și de iubire. Cu nun de împlinire pun frunților țăranii, sub glia țării bobul visează la strămoși, albinele în roiuri serbează, iată clipa și-n miresmări de cântec ducanii luminoși. Muncitorește brațul, se încordează în fapt, oțelul știe imnuri precum o grani în soare, în forum tinerețea nefarmecă dorința ca întâiul președinte să fie scut și floare. În curând momentul să ardem până la capăt, în ochi să avem destinul de comuniști eroi, iar când zefirul zilei va năvăli în câmpie, iubito, în pragul țării să fim tot amândoi. Această atât de frumoasă și de sensibilă poezie a fost, sunt convins, un element decisiv în viața personală a autorului, poetul Teodor Răpan. Sunt sigur că și-a cucerit iubita, recitându-i poemul, și că au rămas împreună ani mulți fericiți, vreme de mai multe cincinale. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Din lumea politică europeană, Corriere de la Sera și La Stampa aminteau azi de negocieri de ultimă oră pentru reîntragerea voluntară sau forțată a contestatului Rocco Buttiglioni, ce ar fi urmat să fie comisar responsabil cu problemele de justiție, libertate și securitate în noua Comisie Europeană condusă de José Manuel Durão Barroso. Incapacitatea de a-l retrage pe Buttiglioni a dus astăzi la declanșarea unei adevărate crize instituționale la Bruxelles. Cu explicații, Dan Alexe.
Este o foarte importantă victorie strategică pentru Parlamentul European, sau mai precis pentru parlamentarii de stânga. Sub presiunea unei majorități a deputaților, președintele încă neconfirmat al Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a anunțat astăzi că renunță să-și prezinte comisia în fața Parlamentului. Parlamentul, reunit în ședință plenară la Strasburg, trebuia să voteze compoziția viitoarei Comisii Europene. Mulți deputați amenințaseră însă că vor vota împotriva comisiei în forma sa actuală dacă unii comisari nu sunt înlocuiți sau dacă nu li se acordă alte posturi, competențele lor necorespunzând portofoliilor actuale atribuite de Barroso. Inițial, Barroso refuzase să-și modifice comisia. Mai mulți comisari erau contestați. Cel care ar fi trebuit să fie responsabil cu justiția, italianul Rocco Buttiglione, pentru remarcile sale considerate cinice și reacționare în legătură cu homosexualii și femeile. Alții erau contestați pentru anumite conflicte de interese, care au apărut ca fiind inevitabile în funcțiile lor, iar maghiarul Laszlo Kovács ca fiind pur și simplu incompetent, necunoscând mare lucru din portofoliul energiei care îi se atribuise. Sprijinit de capitale care nu aveau de gând să-și înlocuiască comisarii, Barroso clamase până ieri că își menține încrederea în comisarii săi. Ba chiar ieri el le ceruse parlamentarilor să nu cedeze populismului, răsturnând această comisie atât de meticulos alcătuită. Dar, nereușind să convingă, Barroso a cerut astăzi Parlamentului să amâne votul. Am nevoie de mai mult timp pentru a analiza situația și pentru a mă consulta cu Consiliul European, ca și cu voi, astfel încât să obțin un sprijin solid. E mai bine să dispun de mai mult timp pentru a aranja lucrurile, a spus José Manuel Barroso, președintele Comisiei Europene. Este un eșec umilitor pentru președintele Comisiei și o victorie fără precedent pentru Parlament. Lucrul a fost subliniat de îndată de șeful grupului ecologist din Parlament, Daniel Cohn-Bendit.
It's a victory for the ideal of democracy in Europe.
Este o victorie pentru idealul democrației în Europa. Instituțiile noastre funcționează, președintele Comisiei, desemnat de Consiliul European și acceptat de o majoritate a Parlamentului, a propus o comisie care nu a obținut o majoritate a voturilor, așa încât președintele va trebui să vină cu o nouă propunere. Așa e democrația. A spus Daniel Cohn-Bendit, liderul ecologiștilor din Parlament. Mai dezumflat, șeful conservatorilor, Hans-Gert Pöttering, a spus doar: respectăm poziția președintelui Comisiei, Barroso, care a spus că îi trebuie mai mult timp și noi trebuie să respectăm asta. În consecință, având un parlament care e pe cale de a deveni un adevărat parlament, nu-i mai rămâne Uniunii Europene decât să devină o adevărată Uniune. Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În alegerile prezidențiale americane există aproape o tradiție așa numitelor surprize din octombrie, știri de ultim moment aruncate pe piața mediatică și capabile să încline opțiunile electoratului spre unul sau altul dintre candidați. Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Măsura în care această știre poate fi folosită de către democrați în campanie depinde de momentul în care materialul respectiv a dispărut. Și în legătură cu această chestiune plutește misterul. Agenția ONU pentru Energie Atomică a arătat că materialul exploziv ar fi fost furat de la baza militară Al-Qaeda, aflată la circa 50 de kilometri sud de Bagdad, pe fondul măsurilor de securitate inadecvate de la instalația respectivă irachiană.
Se aflau stocurile de exploziv despre care se vorbește acum la baza militară respectivă atunci când forțele americane au ajuns acolo?
Surse de presă susțin că la 3 săptămâni după declanșarea războiului din Irak, când forțele americane au ajuns la baza respectivă, au descoperit numeroase bombe, dar nu și exploziv HMX și RDX despre care se vorbește acum. Nu este însă clar dacă forțele americane au cercetat foarte atent suprafața bazei irachiene imediat după ce au ocupat-o. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Adam O'Reilly, a spus că trupele americane au căutat în cele 32 de bunkere și 87 de alte clădiri de la baza Al-Qaeda arme de distrugere în masă. Nu a fost descoperit astfel de armament, dar au fost găsite indicii că anumite materiale fuseseră sustrase.
La ce este folosit materialul exploziv la care ne referim?
Materialul exploziv HMX și RDX poate fi utilizat la demolarea unor clădiri, la explozii la bordul unor avioane și poate fi inclus în proiectilele rachetelor de luptă sau utilizat pentru detonare de încărcătură nucleară. Explozivul respectiv este un ingredient important pentru fabricarea bombelor C4 și Semtex și pentru a oferi un singur exemplu, în 1988 teroriști libieni au avut nevoie doar de o jumătate de kilogram de astfel de exploziv pentru a arunca în aer avionul Pan Am cursa 103 deasupra localității Lockerbie din Scoția, 170 de persoane și-au pierdut viața în acel atentat.
Din perspectiva opoziției politice din Statele Unite, ce semnificație și ce greutate electorală au noile informații cu privire la dispariția materialului exploziv?
Candidatul democrat la președinție, John Kerry, a caracterizat această situație drept una dintre cele mai mari gafe ale campaniei din Irak. George W. Bush, care vorbește dur și se laudă că America este în siguranță datorită eforturilor administrației sale, încă o dată nu oferă ceea ce promite, a spus domnul Kerry, în timpul unei escare de campanie, continuând, după ce a fost avertizat în legătură cu pericolul reprezentat de arsenalele de material exploziv din Irak, acest președinte nu a luat măsuri menite să le păzească.
Cum reacționează Casa Albă?
Casa Albă a reacționat prin vocea purtătorului de cuvânt, Scott McLaren, care a spus că președintele a dispus demararea unei investigații imediat după ce a primit informațiile de la Agenția ONU pentru Energie Atomică. S-a stabilit că nu este vorba despre material nuclear.
Valeriu Sela de la Washington încheie programul.